Μελετάμε όπως έχετε προσέξει αυτή την ωραία αναφορά του πατρός Παϊσίου, του αείμνης, του αυτού γέροντος, στο ποιοι άνθρωποι είναι μακάριοι, ποιους πρέπει να βλέπουμε ως καλότυχους. Είπα στην αρχή ότι είναι οι μακαρισμοί του πατρός Παϊσίου. Να δούμε τον 7ο μακαρισμό. Ακούγοντάς τον, πράγματι θα εκπλαγούμε. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς ούτε να το σκεφτούμε αυτό που λέγει, ούτε να το δεχτούμε. Οι Άγιοι, επειδή ζούσανε και ζούνε σε μια πραγματικότητα ουράνια και βλέπουν τον άνθρωπο σαν πνεύμα πρωτίστως και μετά σαν σώμα, και αισθάνονται πόσο μεγάλο είναι και ουράνιο επίτευγμα να κερδίσει κανείς την πνευματική ζωή στη γη, τον παράδεισο στον ουρανό, μπορούν να σκέπτονται και συγχρόνως να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο που θα ακούσουμε αμέσως. Λέγει λοιπόν στον 7ο μακαρισμό: μακάρι όσοι έχουν γεννηθεί ανάπηροι ή έγιναν από απροσεξία τους, αλλά δεν γονγίζουν και δοξολογούν τον Θεό. Μακάρι, λέγει, και καλότυχοι όσοι γεννήθηκαν ανάπηροι ή όσοι από απροσεξία τους έγιναν ανάπηροι. Όμως ζουν την αναπηρία τους αγόγγιστα, με υπομονή, με καρτερία. Δεν τα βάζουν το Θεό. Αυτοί θα έχουν την καλύτερη θέση στο παράδεισο, μαζί με τους ομολογητάς και μάρτυρας που δώσανε για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους και τώρα φιλούν με ευλάβεια στον παράδεισο συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Γιατί τους θεωρεί αυτούς καλότυχους, μακάριους, ευτυχισμένους? Διότι αυτοί, λέγει, θα έχουν την καλύτερη θέση στον παράδεισο. Θα είναι μαζί με τους μεγάλους εκείνους ομολογητές της πίστεως, με τους μεγάλους μάρτυρες, όπως ο Άγιος Χαραλάμπης που γιορτάζει αύριο, που για την αγάπη του Χριστού έδωσαν το σώμα τους σε φρικτά μαρτύρια. Δέχονται να τους κόβουν χέρια και πόδια. Θυμηθείτε την Αγία Φευρωνία. Κάποια στιγμή, όπως την είχε κατακομματιάσει ο δήμιός της, ήταν ένας κορμός σώματος χωρίς πόδια και χωρίς χέρια. Τα δώσανε, λέγει, για την αγάπη του Χριστού αυτή. Και γι' αυτό το λόγο είναι τώρα στον παράδεισο και φιλούν αδιάκοπα τα χέρια και τα πόδια του Χριστού. Άμα βγεις και το πεις αυτό πιο έξω, θα ακούσεις εκείνη την φράση που είπε ο ηγεμόνος τον Παύλο: «Μένει, Παύλε». Δηλαδή, τρελάθηκες, Παύλε. Τρελά είναι αυτά. Μακάρι οι ανάπηροι. Αντίθετη αυτή η θέση του πατρός Παϊσίου, που το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, των Σπαρτιατών. Θυμάστε τι κάνανε οι Σπαρτιάτες? Δεν ξέρω αν έχετε περάσει τον δρόμο Σπάρτης Καλαμάτας και αν έχετε δει τον Κεάδα. Μέσα σε αυτήν την οποία της γης, σε αυτό το βάραθρο, οι Σπαρτιάτες έριχναν τα ανάπηρα παιδιά. Είναι αντίθετη αυτή η θέση του πατρός Παϊσίου με τη σύγχρονη ιατρική, η οποία έχει εφεύρει μια μέθοδο εξετάσεως του εμβρίου, την προγενετική μέθοδο εξετάσεως. που διαπιστώνουν, λένε οι γιατροί, ενώ το παιδί ακόμα είναι στα σπλάχνα της μάνας του, έμβριο, αν θα γεννηθεί γερό ή ασθενικό. Και αν κατά τη γνώμη τους πρόκειται να γεννηθεί ασθενικό, προτείνουν την άμβλωση, τον κεάδα. Είναι μια εξέταση αυτή που γίνεται στις μέρες μας, ανεπίτρεπτη, εγκληματική. Αφήνω ότι έχουμε απώλεια πολλών εμβρίων μόνο και μόνο από αυτήν την εξέταση, από τον τρόπο που βελονίζεται το παιδί. Και δεύτερον, αδελφοί μου, άπαξ και συνελήφθη το παιδί, είναι ένας τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή αν έχεις ένα ανάπηρο παιδί, μπορείς να το σκοτώσεις. Όσο μπορείς να σκοτώσεις εκείνο που ήρθε στη ζωή, γεννήθηκε δηλαδή, αλλά τόσο μπορείς να σκοτώσεις το έμβριο. Αυτή η τοποθέτηση του πατρός Παϊσίου είναι αντίθετη ακόμα με την αγωνία που διακατέχει όλους εκείνους που αξιώνονται να γίνουν γονείς. Και η αγωνία τους μέχρι που να γεννηθεί είναι αν θα είναι γερό το παιδί. Δεν μπορούν να σκεφτούν μήπως το παιδί είναι ανάπηρο. Παράκτενες αυτές οι θέσεις του πατρός Παϊσίου, αλλά αν κανείς τη σκεφτεί πνευματικά θα διαπιστώσει ότι είναι τελείως αληθινές και σωστές. Ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται ανάπηρος σωματικά και το περιβάλλον του γύρω μπορεί να τον τοποθετήσει σωστά στη ζωή, στην υγεία, στην ψυχή, στην αθανασία, στην αιωνιότητα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως γίνονται περίφημοι σαν χαρακτήρες, γίνονται τέλειοι σαν προσωπικότητες, φτάνουν σε μέτρα μεγάλης αγιότητας ενώ ακόμα είναι στο κρεβάτι του πόνου. Όταν ήμουν φοιτητής είχαμε γνωρίσει μαζί με τους άλλους στο Πανεπιστήμιο μια οικογένεια που εφρόντιζε ένας συνάδελφός μας διάκονος, ο αείμνηστος πατήρ Τιμόθεος, η οποία είχε 3 ανάπηρα αγόρια, 3 παράλυτα. Μαζί με τη συντροφιά των φοιτητών τακτικά επήγαινε στο σπίτι και ο γιατρός, ένας πιστός, θαυμάσιος χριστιανός, και ρωτάει κάποια μέρα τον έναν από τους 3 που ήταν 17 χρονών τότε, θέλεις, του λέγει, να γίνεις καλά, εσείς τι θα λέγατε? Εκείνος απήντησε, όχι γιατρέ, πιστός ο γιατρός, αλλά κατεπλάγει από την απάντηση ενός παιδιού 17 χρονών να λέγει δεν θέλω να γίνω καλά. Και τον ρώτησε, γιατί παιδί μου δεν θέλεις να γίνεις καλά? Και του απήντησε, γιατρέ μου, τι μου λείπει στη ζωή? Το υπέρτατο αγαθό είναι ο Χριστός μας. Τον έχω τον Χριστό. Τακτικά έρχεται ο ιερεύς και εξομολογούμε, τακτικά μεταλαμβάνω, προσεύχομαι, διαβάζω τη γραφή, λέγω την ευχή, είναι συνεχώς ο Χριστός μέσα μου. Γιατί του λέγει, αν υπομείνω θα πάω στον παράδεισο. Λέει, παιδί μου, θα πας. Και αν πάρω τα πόδια μου και πάρω το δρόμο της αμαρτίας, θα πάω στον παράδεισο? Ασφαλώς όχι, του λέει ο γιατρός. Λέει, γιατρέ, έχω τώρα το εισιτήριο του παραδείσου στα χέρια μου. Λοιπόν, να ζητήσω να μου φύγει από τα χέρια μου το εισιτήριο και μετά να ψάχνω να το βρω? Εγώ δεν τα έλεγα αυτά και πιστεύω ότι και εσείς θα τα λέγατε αυτά. που έχουμε τα πόδια μας και έχουμε την υγεία μας. Το παράλληλο παλικάρι των 17 χρόνων τα έλεγε αυτά. Στην Έδεσα είχα πάει να δω τον Μητροπολίτη που με είχε χειροτονήσει, τον αείγνωστο Εδέση Καλλίνικον. Στο γραφείο του μέσα συναντήθηκα με έναν τυφλόμονα από τον πατέρα Μελέτιο. Μου λέγει ο Μητροπολίτης, πρόσεξε πατέρ Νικόδημε, τι χάρη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και τον ρωτάει, πατέρ Μελέτιε, ο στίχος αυτός από το ψαλτήρι, και το αναφέρει έναν στίχο από το ψαλτήρι, σε ποιο ψαλμό είναι? Και ο τυφλός το απαντάει, σεβασμιότητα, είναι στον τάδε ψαλμό και είναι ο τάδε στίχος. Μήπως ξέρεις τη συνέχεια του ψαλμού? Την είπε αμέσως όλοι. Ήξερε το ψαλτήρι απ' έξω ο πατήρ Μελέτιος. Πήγα μετά με τον ιεροκήρυκα του Μητροπολίτου Εδέσης στην Άουσα να τον συναντήσω, τον πατέρα Μελέτιο. Μιλήσαμε για τη συμφορά του, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, την τύφλωση. Και εκείνος γύρισε ήρεμα και πολύ χαρούμενα και με ρώτησε, πατέρ Νικόδημε, είμαι άξιος να είμαι τυφλός? Εγώ τα έχασα. Το να έχει κανείς υπομονή, αυτό εύκολα το καταλαβαίνει κανείς. Το να λέγει όμως συνειδητά, είμαι άξιος να είμαι τυφλός, είμαι άξιος να έχω αυτό το δώρο, εγώ τα έχασα. Τον ρώτησα, γέροντα, πώς το λέγεις αυτό? Μου είπε, δεν ήξερα τον Θεό και παιδιά ράβαμε καπνά, και έφυγε η σακοράφα του διπλανού μου παιδιού, μπήκε στο μάτι μου, μολύνθηκε το ένα μάτι, μεταδόθηκε ο μολυσμός και στο άλλο και τυφλώθηκα. Μέχρι τα 18 μου χρόνια έκλαιγα απαρηγόρητος. Δεν ήθελα να ακούσω πως θα βγω έξω, πως θα βρεθώ ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Ήταν αφόρητη η δυστυχία μου. Στα 18 μου χρόνια, Μεγάλη Παρασκευή, με έπεισε κάποιος να πάμε στην εκκλησία και αποφάσισα και πήγα στην εκκλησία. Σκεπτόμενος την ώρα που άκουγα τα γράμματα της Μεγάλης Παρασκευής το πάθος του Χριστού μας, μέσα από την καρδιά μου βγήκε μια ευχαριστία στον Χριστό, γιατί και εγώ πάσχω για Αυτόν. Την ώρα εκείνη που έκανα αυτή την ευχαριστία, αυτή την προσευχή, έφυγε, λέγει, μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το νου μου, μέσα από την πνευματική μου αίσθηση, σαν μια μεβράνη, όλη η οδύνη και όλος ο πόνος, και έγινε μια άρρητη γλυκύτητα, μια άρρητη αφροσύνη. Από τότε αγάπησα τον Χριστό. Πόθησα και έγινε και μοναχός. Και τότε κατάλαβα τι μεγάλο δώρο είναι για μένα η τύφλωση. Θα ήμουν χριστιανός αν δεν ήμουν τυφλός. Θα ήμουν μοναχός αν δεν ήμουν τυφλός. Θα είχα τον Χριστό στην καρδιά μου αν δεν ήμουν τυφλός. Τι δώρο ήταν αυτό, μου λέει η πατέρα Νικόδημε. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Οι Άγιοι δεν σκεπτόντουσαν έτσι απλώς, ζούσαν έτσι. Δεν γνώρισα ανθρώπους του πόνου που να μην διαπιστώσω ότι είναι πανευτυχής. Είναι μια οικογένεια στην Αθήνα σήμερα με 3 παράλυτα παιδιά. Ο ένας παράλυτος μέχρι πρότινος κατόρθωνε και ερχόταν και στο μοναστήρι το καροτσάκι του, τον έφεραν ένα αυτοκίνητο. Του μετέφερα μια σκέψη άλλου αναπήρου. Του είπα ότι το τάδε πρόσωπο που είναι ανάπηρο έχει πολύ αγαθή γνώμη για σένα. Λέει, δεν ξέρει ποιος είμαι. Και μιλούσε με τέτοια ταπείνωση, με τόσο φωτισμένο τρόπο για τη ζωή την πνευματική. Ποτέ δεν έχει μιλήσει με πικρία για τον πόνο του, Αντίθετα βλέπει το αναπηρικό του κρεβάτι και την παραλυσία του σαν σκάλα που τον ανεβάζει στο Θεό, σαν είσοδο που τον οδηγεί στον παράδεισο. Τη λέξη είμαι ευτυχισμένος σαν πνευματικός σπανίως την έχω ακούσει από υγιείς, από ανθρώπους οι οποίοι κοσμικά είναι επιτυχημένοι, τακτοποιημένοι, που έχουν όλα τα αγαθά, τα έχουν όλα και όλα τους λείπουν. Ζουν μέσα σε παλάτια και όλο γκρινιάσουν και όλο κλαίνε και όλο δεινώνται και όλο καυγαδίσουν. Μαυρίλα μες στην καρδιά τους. Τη λέξη είμαι ευτυχισμένος, ναι, την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από ανθρώπους ισοβίως αναπήρους. Υπάρχει στην Αθήνα, στη ζωή ακόμα, ο ένας από τους δύο παραλίτους, τους αγιογράφους που λέγονται με το επίθετο Λέπουρας. Είχα πάει προημερών να δω τον Βασίλη τον Λέπουρα, τον μεγάλον αυτόν αγιογράφο. Τον γνώρισα παιδί εγώ, παλικάρι εκείνος. Τον οδηγούσα με το καροτσάκι του στην εκκλησία όταν ήμουν μαθητής και φοιτητής. Ήταν ένα πανέμορφο παλικάρι κατά τα άλλα. Και όταν κυκλοφορούσαμε στον δρόμο, μας βλέπαν οι άνθρωποι και κουνούσαν το κεφάλι. Και γύριζε ο Βασίλης και μου έλεγε, Νίκο, τον είδες αυτόν που κούνησε το κεφάλι? Εγώ δεν είχα αντιληφθεί στην αρχή τι εννοούσε και του είπα, Βασίλη, μη σε κουράζει αυτό, μη δίνει σημασία. Δεν με κουράζει, μου λέγει, έχω κάτι άλλο σκέπτομαι και να σου το πω. Και μου λέγε, εγώ δεν έχω τα πόδια μου, αλλά με αξίωσε ο Θεός να περπατώ το δρόμο του πνευματικά. Και αν υπομείνω, έχω την εντύπωση ότι θα με λέξει ο Θεός, θα πάω κοντά του. Αυτοί που έχουν τα πόδια τους περπατάνε τον δρόμο του Θεού. Το πρόβλημα είναι αν περπατάς στους δρόμους της γης ή αν θα περπατήσεις στον παράδεισο. Και αν τα πω εγώ αυτά, θα πείτε εντάξει, κήρυκα είσαι, τι θα πεις, αυτά θα πεις. Όταν τα λέει ένα παλικάρι 28 χρονών παράλυτο, με απόλυτη πεποίθηση γι' αυτό, δεν μπορείς παρά να στέκεσαι εκστατικός μπροστά του. Μακάρι, λέγεται λοιπόν, όσοι γεννήθηκαν ανάπηροι ή έγιναν ανάπηροι από απροσαξία τους. Εμείς το θεωρούμε αυτό δυστυχία, ο κακομύρης λέμε. Πέθανε στην Ερμιόνη προ μηνών η Φωτούλα, η Καμπουρίτσα. Κακομύρα λέγανε. Και εγώ που ήμουν πνευματικός της και την εξομολογούσα και ήξερα πώς ζει, πώς αγωνίζεται, πώς σκέπτεται, έλεγα η κανομύρα. Η κανομύρα. Γιατί όταν, αδελφοί μου, η οποιαδήποτε αναπηρία σου ασφαλίζει την ψυχή και σου εξασφαλίζει τον παράδεισο, αυτό είναι κακομυριά ή καλομυριά. Αυτό είναι δυστυχία ή ευτυχία. Αυτό είναι θλίψης ή χαρά. Γιατί με τον τρόπο που έχω μάθει να σκεπτόμαστε, ουσιαστικά αρνούμεθα τους μάρτυρες εκκλησίας που έσπευθαν στα μαρτύρια, που έτρεχαν στα μαρτύρια, που οικέτευαν τους δικούς τους ανθρώπους, μην τυχόν πληρώσουν τους φυλακές τους και τους βγάλουν από τη φυλακή και στερηθούν τη χαρά του μαρτυρίου. Ουσιαστικά με αυτά που εμείς πιστεύουμε σήμερα πάνω στα θέματα της υγείας, αρνούμεθα τους μεγάλους ασκητές, τους βιαστές αυτούς της φύσεως. Μπορούμε να δεχτούμε ποτέ αυτόν τον μεγάλον Άγιο, τον Σημεών τον Στυλίτη, 50 χρόνια στο στήλο. Σάπισε το κορμί του όρθιο εκεί πέρα. Ανάπηρος έγινε ουσιαστικά και κάνει θαύματα όμως. Λέει το χειροντικό, αν γεννηθεί ένα παιδί μου γκο, κοφάλαλο, τι δυστυχία. Ένα αρχοντόπουλο λέει και ζήτησε να γίνει μοναχός. Του λέει ο γέροντας, πήγαινε να κάνεις αυτό που είπε ο Χριστός και μετά να έρθεις. Να πουλήσεις όλα τα υπαρχοντά σου, να τα μοιράσεις στους φτωχούς και μετά να έρθεις στο μοναστήρι. Το έκανε. Και όταν πήγε, του έδειξε το κελί που θα μένει στην έρημο και του είπε, ο κανόνας σου θα είναι να μην μιλάς. Θα μπορούσε να δεχτείτε εσείς τέτοιο κανόνα? Εγώ δεν θα μπορούσα. Δεν θα ξαναμιλήσεις. Εντάξει, άλλος κανόνας. Αλλά δεν θα ξαναμιλήσεις. Έμεινε γύρω στα 7 χρόνια άλλαλος. Έκανε εντύπωση στους επισκέπτες της ερήμου οι βιωτοί του. Τον εθαύμασαν και τον επενούσαν. Και ο γέροντάς του φοβούμενος, μήπως πέσει σε υπερηφάνεια, του λέγει, θα φύγεις από εδώ. Θα πας σε ένα κοινόβιο. Θα σε βάλουν σε ένα διακόνημα, θα χαθείς από τον κόσμο, δεν θα κινδυνεύσει η ψυχή σου. Και του δίνει μια επιστολή και τον στέλνει σε ένα κοινόβιο μεγάλο. Τον δέχτηκαν. Δεν του είπε αν θα ξαναμιλήσει ή όχι. Αυτός έμεινε με τον κανόνα του. Δεν θα ομιλώ. Στο μοναστήρι που τον δέχτηκαν, φαντάστηκαν ότι είναι κοφάλαλος. Ή τουλάχιστον μουγκός. Γιατί έμειναν διακούει. Μετά από αρκετά χρόνια ο οικούμενος, που μέσα του κάτι τον έτρωγε ότι εδώ κάτι συμβαίνει έκτακτο, για να τον αναγκάσει να μιλήσει, του λέγει πήγαινε να περάσεις απέναντι από το ποτάμι και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Το ποτάμι είχε κατεβασιά. Ήταν αδύνατο να περάσει το ποτάμι. Και σκέφτηκε ο οικούμενος, θα πάει, δεν θα μπορεί να περάσει, θα γυρίσει και θα μου πει, γέροντα, δεν ήταν δυνατόν να το κάνω αυτό, γιατί το ποτάμι είχε κατεβασιά. Εκείνος κάνοντας υπακοή πήγε, έφτασε στην όχθη, ήταν αδύνατον όντως να περάσει. Εκείνος έλεγε μέσα του, αφού το είπε ο γέροντας, πρέπει να γίνει, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, είναι η εντολή της υπακοής. Κύριε, δώσ' μου λύση του προβλήματος. Και την ώρα εκείνη παρουσιάζεται ένας κορκόδιλος και βγαίνει έξω στην όχθη και του δίδει την δυνατότητα να ανέβει πάνω στη ράχη του. Ανεβαίνει πάνω στη ράχη του και περνάει απέναντι. Ο γέροντας είχε στείλει από πίσω του έναν άλλο να δει τι θα κάνει. Ο άλλος σύνδεε ότι τον πέρασε ο κορκόδιλος και τον ξανάφερε πίσω ο κορκόδιλος. Και τρέχει στο γέροντα και του λέει αυτό και αυτό. Είπε ο γέροντας, άρα δεν θα μπορέσω να καταλάβω εάν μιλάει ή όχι. Θαύμασαν όμως όλη την αρετή του και την αγιότητά του. Πέθανε αυτός που νομίζεται ότι ήταν άλαλος. Έγραψε ο ηγούμενος στον παλιό του γέροντα ότι ο αδελφός που μας έστειλες, ενάρετος, άγιος, εκοιμήθη, ήταν βέβαια άλαλος. Θαύμασε ο παλιός γέροντας και του γράφει του ηγουμένου, δεν ήταν άλαλος. Του είχα δώσει αυτή την εντολή και την ετήρησε με αυτή την ακρίβεια. Ο κακομύρης που δεν μιλάει, αυτός εκούσια δεν μίλησε μια ζωή. Τώρα υμνεί στον παράδεισο τον Τελεγγύη Τριάδα, τώρα ψάλλει στον Θεό. Εμείς που μιλάμε θα πάμε στον παράδεισο, θα ψάλλουμε στον Θεό. Θα είμαστε μαζί με τους Αγίους και θα υμνολογούμε τον Κύριό μας τον Τρισάγιο. Οι όσοι λοιπόν και οι ασκητές, οι βιαστές αυτοί της φύσεως, δεν δέχονται την υγεία, αν για να την κερδίσουν έπρεπε να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Ήταν αυτές τις μέρες άρρωστη μια ηγουμένη στο Άστρος της Κοινουρίας. Είχε βαρύνει και επέμεναν οι αδερφές που ήταν κοντά της, Τετάρτη ήταν, να πιει λίγο γάλα. Εκείνη αρνήθηκε. Την παρακαλούσαν οι αδερφές. Λέει, μου δώσε ο Θεός μια Τετάρτη να νηστέψω. Μπορώ σήμερα να νηστέψω, λέει, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη θα είμαι στη ζωή για να νηστέψω. Αφήστε με, λέει. Την άλλη Τετάρτη δεν ήταν στη ζωή. Την πήρε ο Θεός. Βλέπει κανείς πώς έβλεπαν την ψυχή και την βλέπουν οι άνθρωποι του Θεού και πώς τοποθετούνται μπροστά στην αιωνιότητα. Και βλέπουν τις δοκιμασίες, τις ασθένειες, τις αναπηρίες. Σαν έναν τρόπο που τους χάρισε ο Θεός, σαν ένα δώρο που τους έδωσε ο Θεός μας, για να διασφαλιστεί δι' αυτού του δώρου ο πλούτος της ψυχής, ο θησαυρός του ουρανού. Όσους τυφλούς έχω γνωρίσει, είχα συμφοιτητή τυφλό. Ένας χαρούμενος άνθρωπος. Πήρε 2 ή 3 πτυχία μετά ταύτα, μετά από της θεολογίας. Είναι οικογενειάρχης με πολυμελή οικογένεια σήμερα. Έχει φτάσει πολύ υψηλά. Σε τίποτα δεν τον εμπόδισε η τύφλωση. Θυμάμαι άλλο τυφλόν, τον Οδυσσέα. Ήταν αδύνατο να του μιλήσεις και να μην γελάσει και να μην δείξει ότι είναι ευτυχισμένος, ότι είναι χαρούμενος. Να πούμε τον λόγο ξανά που είπε και έγραψε η Αδαμαντία στην Ερμιόνη, η ανάπηρη. Αν μέσα στον πόνο υπάρχει τόση χαρά, αξίζει να πονάς. Ήταν Χριστούγεννα και λέγει μετά ταύτα, όταν πέρασε αυτή η ευλογία, η ουράνια που είχε αισθανθεί, μας έλεγε τα εξής η Αδαμαντία. Μετά λέει τη λειτουργία που γύρισα στο σπίτι, αισθανόμουν τον Κύριο πολύ κοντά μου, μέσα μου, και είχα μια ουράνια χαρά και αφροσύνη. Νιώθα τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, που του είπα: Χριστέ μου, αν είσαι εσύ κοντά μου όλη την ημέρα σήμερα, όπως τώρα, ας μην ανοίξει η πόρτα μου, ας μην έρθει κανείς να με δει, αρκεί η δικιά σου παρουσία. Πεςτε μου στα αλήθεια, πόσες φορές έχουμε πει εμείς στον Χριστό: Μου αρκείς εσύ, Κύριε, και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή. Όλο γκρίνια είμαστε εμείς. Όλο παράπονα είμαστε εμείς. Όλο μας δείχνουν, όλα μας φταίνε. Και νομίζω ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Και δεν έχουμε καταλάβει ποτέ ότι φταίμε εμείς. Που είμαστε υγιείς στο σώμα, αλλά δεν έχουμε αυτή την πνευματική υγεία. Να μπορούμε να βλέπουμε ότι το παν είναι η κοινωνία με τον Χριστό. Όταν λοιπόν οι ανάπηροι έχουν κοινωνία με τον Θεό, όταν και η αναπηρία που γίνεται καμιά φορά από δικιά μας ευθύνη οδηγεί στον Θεό, ρωτάτε, είναι δυστυχία ή ευτυχία? Ένας άλλος αγιογράφος, ο παράνυτος, ο Βασίλης, και αυτός ο Γεωργόπουλος, παλικαράκι, πήγε στη θάλασσα, έκανε μπάνιο μαζί με το θείο του, ήταν να φύγουν, λέει, θείε, να κάνω ακόμα μια βουτιά. Κάνε, του λέγει, δεν πρόσεξε, χτύπησε, βγήκε παράλληλα το παιδί, τετραπληγικό. Με μια ελάχιστη κίνηση που κάνει το χέρι, κατόρθωσε αργότερα βέβαια να γίνει αγιογράφος. Το πρώτο καιρό στο νοσοκομείο, τρελός, ούτε ήξερε τι έλεγε, ούτε ήξερε τι έκανε. Τον βρήκαν άνθρωποι του Θεού. Οι φίλοι πήγαν 1-2 φορές και τον εγκατέλειψαν, με τους οποίους ζούσε όπως ζούσε σαν παλικάρι. Οι άνθρωποι του Θεού τον βρήκαν και δεν τον άφησαν. Και όταν πλέον γνώρισε τον Χριστό μας, τον δοξολογούσε γιατί ήταν παράλυτος. Και λέγει, αν δεν είχα αυτήν την δοκιμασία, θα ήμουν ασφαλισμένος τώρα πνευματικά. Και για να μην φανεί παράξενος αυτός ο λόγος τόσο πολύ όπως τον ακούμε, να πούμε τι είπε ο Χριστός μας για την ακαιρεότητα του σώματος, που βέβαια το είπε παραβολικά ο Χριστός, αλλά έχει τη σημασία του. Λέγει ο Χριστός, αν σας σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, βγάλ το. Σε συμφέρει να πας στην άλλη ζωή με ένα μάτι παρά με 2 στην κόλαση. Αν σας καταλύσει, λέει, το δεξί χέρι, κόφτο. Σε συμφέρει, λέγει, αυτό να κοπεί και να πάει στον άλλο κόσμο με ένα χέρι παρά με δύο χέρια στην κόλαση. Όταν λοιπόν ακούει κανείς αυτά τα λόγια του Χριστού, καταλαβαίνει, ο Κύριος μιλάει, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, το χέρι σου, το δεξί, δηλαδή ό,τι πολυτιμότερο έχεις, ένας άνθρωπος που είναι κοντά σου, αυτό σε βλάπτει, χωρίς σου από αυτόν, όσο αναγκαίο και αν τον έχεις, προκειμένου μαζί του να πας στην κόλαση, καλύτερα να πας στον παράδεισο χωρίς αυτόν. Και μιλάει κυρίως για την αμαρτία ο Κύριος. Αλλά δείχνει συγχρόνως ότι είναι προτιμότερο κανείς να έχει λειψό σώμα, ανάπηρο σώμα, παρά ανάπηρη ψυχή. Να έχει δοκιμασία σωματική, αλλά όχι ψυχική κατάσταση αθλειότητος. Όσοι άνθρωποι του Θεού έχουν καταλάβει ότι ζούμε για τον παράδεισο, αυτά τα αισθάνονται. Οι άλλοι θα πούνε, εντάξει τώρα, σήμερα βλέπονται πράγματα παράδοξα. Εγώ θα προχωρήσω στον δεύτερο μακαρισμό, που είναι και αυτός παράξενος. Και θα δείτε πόσο κοντράρει αυτός ο μακαρισμός όλους μας. Και πόσο διαφορετικά σκεπτόμαστε εμείς, όχι οι κοσμικοί και οι χριστιανοί της Εκκλησίας οι άνθρωποι. Από ό,τι λέγει εδώ ο πατήρ Παΐσιος. Μακάρι όσοι γεννηθήκανε άσχημοι, όχι όμορφοι, άσχημοι, και είναι περιφρονημένοι εδώ στη γη, διότι αυτοί δικαιούνται το ομορφότερο μέρος του παραδείσου όταν δοξολογούν τον Θεό και δεν βογγίζουν. Μην μου πείτε ότι είναι εύκολο να ακούει κανείς τέτοιους μακαρισμούς. Γεννήθηκε ένα παιδάκι, είναι ωραίο, θα πει ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μάνα. Αν είναι άσχημο, θλίψη και οδύνη. Αν είναι κακόμορφο, σκεφτείτε να γεννηθεί ένα παιδί με τη μορφή του Αγίου Χριστοφόρου, που ήταν σκυλόμορφος. Σκυλόμορφος. Αν δείτε εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγιώρος, έχει τη μορφή του σκυλού. Και ποιος από εμάς δέχεται αυτήν την πραγματικότητα? Πόσο καμαρώνει για την ομορφιά του άλλος. Φτάσαμε να έχουμε καλυστία ομορφιάς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδέχθηκε την μη κόσμος. Μα τι κατόρθωμα έκανε, σας παρακαλώ. Τι ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Επειδή είχε την διαντροπή να ξεφτερίζεται μπροστά σε άλλους ανθρώπους όπως παρουσιάστηκε. Αν ένας άνθρωπος είναι όμορφος, το οφείλει στο Θεό. Του Θεού η δώρο είναι. Τι τίτλο τιμής να πάρεις γιατί είσαι εξωτερικά όμορφος, εσύ έγινες όμορφος? Έχετε σκεφτεί πόσο κινδυνεύει ένας όμορφος άνθρωπος? Μια όμορφη κοπέλα. Μια άσχημη, ποιος θα τη δώσει σημασία? Ποιος θα την ενοχλήσει και ποιος θα την πειράξει? Πόσο λιγότερους κινδύνους έχει στη ζωή. Βλέπετε, όταν κανείς ασχολείται με την ομορφιά της ψυχής, δεν απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση. Όταν δεν υπάρχει όμορφη ψυχή, τότε ασχολούμεθα με την ομορφιά του σώματος. Πόσες βαφές χρησιμοποιούνται για να γίνουν όμορφοι άνθρωποι? Βάφουν τα μαλλιά, όχι μόνο οι γυναίκες και οι άντρες. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, καλά οι άνθρωποι δεν γερνάνε, δεν ασπρίζουν τα μαλλιά τους? Και τι κακό να είναι άσπρα τα μαλλιά? Γιατί είναι άσχημος ο άνθρωπος με τα άσπρα μαλλιά? Ήδη αυτό το χιόνι που βάζει ο Κύριος στο κεφάλι μας δεν το δεχόμαστε. Γιατί αυτό που μας έδωσε ο Κύριός μας δεν το αποδεχόμαστε? Αν κάποιος πάρει, αδελφοί μου, ένα πινέλο και σταθεί σε πίνακα ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου, του Λεωνάρδου Νταβίτσι, του Γκρέκο. Και πει, δεν έχει φτιάξει ωραία αυτή τη μορφή, θα τη φτιάξω εγώ καλύτερη. Και βάλει μπογιά στα χείλη, στα μάτια, στα φρύδια. Αλήθεια, δεν θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος καταρχάς δεν σέβεται τον καλλιτέχνη που το φτιάξε. Και δεύτερον, δεν έχει συνέστηση ότι δεν είναι καλλιτέχνης και δεν το φτιάξει, το χάλασε. Οι Άγιοι είχαν πάντα την αίσθηση, μην τυχόν γίνουν αφορμή και βλάψουν με την παρουσία τους κάποιον σε άνθρωπό τους και σκανδαλίσουν. Υπάρχει στο γεροντικό μια περίπτωση Αγίας η οποία κλείστηκε μέσα σε τάφο και έμεινε έγκλειστη στον τάφο μέχρι το τέλος της ζωής της. Ουδής είδε το πρόσωπό της ξανά, και όταν την επισκέφθηκε μια οικία ψυχή και τη ρώτησε, γιατί αδελφή πήρες αυτή την απόφαση και μπήκες μέσα στον τάφο, απήντησε, διότι λέγει, κάποια φορά με είδε νέα κοπέλα ένας άνθρωπος και με ερωτεύτηκε, ενώ εγώ είχα αποφασίσει να αφιερωθώ στον Θεό, και έγινε αιτία να σκανδαλιστεί ένας άνθρωπος και να κουραστεί. Και είπα, η τιμωρία σου θα είναι να μπεις μέσα στον τάφο ισοβίως. Αυτά που μας φαίνονται μας πολύ ακραία έχουν την ερμηνεία τους. Ο Κύριος λέγει, ουέ διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Κύριος λέει που θα σκανδαλίσει κάποιον, τον συμφέρει, αντί να σκανδαλίσει να πάρει μια μιλόπετρα, να τη βάλει στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Είναι λιγότερο κακό αυτό από το να σκανδαλίσεις έναν άνθρωπο. Και ας μην πούμε ότι όταν κανείς φροντίζει, και υπάρχουν Ινστιτούτα Ομορφιάς τώρα, και γίνεται τόσος αγώνας για την ομορφιά, όταν αυτό το επιδιώκει ένας άνθρωπος, όποιος και αν είναι, πως το κάνει απλώς γιατί του αρέσει εσωτερικά του ίδιου, το κάνει για να τον προσέξουν, και όπως έχετε αντιληφθεί, το κάνει για να διεγείρει τους άλλους, να τους σκανδαλίσει ουσιαστικά. Και πόση ζημιά γίνεται γύρω, πόσα αμαρτήματα θανάσιμα δεν γίνονται γιατί προκάλεσε ο ένας τον άλλον άνθρωπο. Ένας άσχημος, σωστά ντυμένος, ποιος θα του δώσει σημασία και ποιος θα το κοιτάξει και ποιος θα προκληθεί από αυτόν. Πού είναι η απλότητα των παλαιότερων και η σεμνότητα? Πού είναι αυτή η συστολή και το χρώμα της ντροπής που παρουσιαζόταν στο πρόσωπο μιας νέας όταν βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους? Τι φοράει, πώς βάζει τα πόδια της μπροστά σε τόσα μάτια ανθρώπινα, αδιάντροπα, σαν να είναι κοινή του υποκόσμου γυναίκα, σαν να είναι μια πόρνη. Και αυτά έχουν γίνει πλέον πρότυπα για τα παιδιά μας. Το ότι φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα αυτού του είδους τα διεφθαρμένα υποκείμενα, ας λέγεται έτσι ή αλλιώς, και ας είναι μικρή ή μεγάλη και τρανή της γης, είναι διεφθαρμένα υποκείμενα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα και στα παιδιάστικα εκείνα έργα που γίνονται, στα παιχνίδια των παιδιών μας. Γιατί ένα κοριτσάκι θέλει μια κούκλα στο χέρι? Δεν τη θέλει για την ομορφιά της. Εμείς το μάθαμε έτσι σήμερα το παιδί. Το ζητάει η φύση του κοριτσιού, γιατί θα γίνει μητέρα. Γιατί θα γίνει μητέρα. Και παλιά που δεν υπήρχαν κούκλες, έπαιρνε ένα ρουχαλάκι, το έφτιαχνε έτσι και τον ανούριζε στο χέρι της, το χάιδευε, το έπαιζε, δείχνοντας το πιο ωραίο φίλτρο που έχει μέσα στην καρδιά του ένα κορίτσι, που είναι το φίλτρο της μητρότητας. Πώς είναι, παρακαλώ, οι κούκλες σήμερα των παιδιών μας? Να πω τη λέξη όσο και είναι ανεπίτρεπτο, μαντώνες είναι. Βλέπεις την κουκλίτσα και η κουκλίτσα είναι φτιαγμένη με όλη την πρόκληση που είναι και οι μεγάλες γυναίκες. Και λέμε του μωρού, έτσι θα μάθεις να σκέπτεσαι, όχι να γίνεις μητέρα. Επιτρέψτε μου τη λέξη, αλλά να γίνεις κοκέτα. Και μετά όταν πάρει τον δρόμο και αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα, χτυπούν το κεφάλι των συγγονείς και θρυνούν και οδύρονται και ξεχνούν ότι δεν έβαλε μέσα στο παιδί την ομορφιά του ουρανού σαν στόχο και σκοπό. Δεν του έμαθε να σκέφτεται την μορφή των Αγίων και να θέλει να μοιάσει στους Αγίους και στις Άγιες γυναίκες. Αλλά από τα μορουδίστικα του χρόνια του έδωσε κούκλες που η εμφάνισή τους είναι σαν να είναι μια προκλητική μεγάλη γυναίκα. Και κούκλες όμορφες. Ο άσχημος στο σώμα, αδελφοί μου, ο ανάπηρος στο σώμα, μπορεί να είναι μια μεγάλη μορφή. Γεννήθηκε η Χέλεν Κέλλερ τυφλή και κοφάλαλη. Ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε, ούτε μιλούσε. Μια ευλογημένη δασκάλα της έμαθε με κάποιον καινούριο τρόπο που εκείνη βρήκε να επικοινωνεί με το περιβάλλον της. Και αυτή η γυναίκα, η ανάπηρη, κατόρθωσε να γίνει μία από τις πιο μεγάλες ευεργέτηδες όλων των αναπήρων με τα διάφορα συστήματα που βρήκε να τους βοηθήσει και να τα μεταδώσει με κάποιο τρόπο νοηματικό με εκείνη την δασκάλα η οποία την βοήθησε. Ο ωραίος λοιπόν είναι αυτός που είναι στην ψυχή ωραίος. Κανείς δεν πήγε στον πατέρα Παΐσιο γιατί ήταν όμορφος, μα γιατί ήταν άγιος. Κανείς δεν πήγε στον πατέρα Πορφύριο γιατί ήταν όμορφος, αλλά γιατί ήταν άγιος. Και κανείς δεν προσκυνάει τον Άγιο Χαραλάμπη, που ήταν αύριο η γιορτή του, γιατί ήταν όμορφος, μα γιατί ήταν άγιος. Εάν καταλάβουμε τι σημαίνει η ομορφιά της ψυχής και ότι ο Κύριος αναπαύεται στην καλονή ψυχή, τότε θα καταλάβουμε και εμείς, θα εννοήσουμε, θα αποφασίσουμε να ελευθερωθούμε από την φιλαρέσκεια, από την ματαιοδοξία, από την μανία να φαινόμαστε νεότεροι από ό,τι είμαστε, ωραιότεροι από ό,τι είμαστε. Θα πάψουμε να προσβάλλουμε τον καλλιτέχνη του, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Και να κλείσω με ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα. Γιατί αδελφοί μου, ο Θεός όπως μας έφτιαξε τον καθένα έχει το λόγο του. Μια τρίχα λέγει δεν πέφτει χωρίς το θέλημά του. Δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος ανάπηρος ή άσχημος χωρίς το λόγο του Θεού. Αυτός είναι ένα καλλιτέχνημα για τον Θεό. Όπως το μαύρο συμπληρώνει το ζωηρό ανοιχτό χρώμα και χωρίς το μαύρο το όμορφο χρώμα χάνει την αξία του. Έτσι μέσα στο σύνολο της κοινωνίας ο καθένας έχει τη θέση του και την αξία του. Και δεν μπορείς να αποβάλεις το μαύρο χρώμα, το σκούρο χρώμα, γιατί είναι σκούρο. Έχει το λόγο του ο καλλιτέχνης. Έφτιαχνε, λέγει, να συλλήπτει της αρχαιότητας ένα άγαλμα. Περνούσαν οι γνωστοί του και ο καθένας ήθελε τη γνώμη του να του λέγει. Ξέρεις, το χέρι είναι μεγάλο, το πόδι είναι λίγο μικρό, τα αυτή κάπου μου φαίνεται ότι βγαίνει πιο πολύ έξω. Και απεφάσισε ο καλλιτέχνης να του δώσει ένα μάθημα. Χώρισε το εργαστήρι του στα δυο. Έβαλε από το μέσα μέρος.